Hello, hello everyone. Welcome back to our podcast. Bakit pa parang ang komplikado ng adulthood?
Or bakit kaya hinintay ni Juan na mahulog ang bayabas sa puno?
Welcome to Samut Sari.
Ako si Cabs.
Ako si Celso.
Kami ang inyong host sa podcast na to.
Samahan niyo kami. Himay-himayin ang adulting journey, life experiences, at konting pakurot sa pop culture.
Samut-saring kwento mula sa mga ordinaryong tao, kaya for sure, makaka-relate ka.
We release new episodes every Tuesday.
Oh, antayin ka namin.
Hi, Cabs!
Welcome back! Hi, kumusta, Celso?
Ito, I am so... Charot, wala ko na sabi. ano ba? Ito, antok-antok pa din. Siguro nagtataka yung mga tao, bakit lagi antok to pag ano? Kasi po I work US time, so while Cabs work on Asia time, so hindi kami sa body clock. Pero I have always something to look forward to waking up on a Saturday, kasi magre-record na naman tayo ng isang episode. Ikaw, kamusta ka?
Okay naman, pero
parang
kulang pa rin ng tulog. Kasi nga, parang natulog ako gabi. Parang alas dos na ng madaling araw.
Meron?
Wala lang. Kasi nga, Friday. Tapos nag-take na ako ng melatonin na alam mo yung ano.
Pero so, nag-take na ng gano'n?
Parang katulog.
Mm-mm.
Minsan lang, gusto ko lang mag-take kahapon para gusto ko sana tuloy-tuloy yung tulog ko. Pero nagising pa rin ako ng alas otso ng umaga.
Try mo marijuana. Charot! charot lang po.
Wala nandito.
Wala.
At saka hindi naman ako nag-smoke. Nag-try ka ba ng mga ganyan-ganyan dati? Nung bata ka,
mag-droga?
hindi naman droga, pero very experimental kasi tayo, lalo na during our teenage years.
Mm-mm. Nag-try ako mag-yossi nung papel na binilot.
Ay, streetwise, wala akong budget.
Oo, yung papel na binilot, na-try ko po yun.
Yun lang. Pero may laman yung sa loob.
Wala. ano lang?
Ay, wala.
Lang talaga.
Ay, pa-sweet-sweet lang. Cool. Actually, this week's episode, we're just gonna talk about our experiences during our high school years.
Yeah, kasi napansin namin, relatable ang mga topics natin kapag pinag-usapan natin yung mga childhood, mga high school. So, we might as well, mag-focus tayo sa mga ganun para alam mo na, mas yung clout ba? Charot. Saka nakakatuwa kasi may mga friends tayo na talagang nakaka-relate, natutuwa sa mga episode. Pag mga hashtag walang pinaglalaban series yung mga pinag-uusapan natin.
Alright. Okay, usapang high school na tayo, sir. So, naalala mo ba yung first day mo sa school?
Super. Kasi galing ako sa elementary school doon sa barangay namin. Then, wala kasing high school doon sa barangay namin. So, I had to go to another barangay doon sa kabilang barangay para mag-high school. So, yung mga, sabi nating quote-unquote locals doon sa barangay na yun, sila yung galing doon sa elementary school sa barangay na yun. So, sila din yung magkakaklase nung high school. Gets mo? Oo, parang friendships na sila. So, ako, bagong salta, para akong nabully nung first day kasi wala akong friends, wala akong tapos bawat kilos ko tinitingnan nila, ganyan. Tapos parang, shit, bakit gano'n? Mm-hmm. Tapos magkakakilala silang lahat, tapos nasa gitna ako nila. So I felt somehow bullied nung first day. Pero nung second, third, fourth, naging friends ko na sila, kaya okay na din. Yun lang, na first day lang na parang may mga inside jokes na sila kasi sila yung kaklase nung grade 6.
Same ano tayo, same ng
scenario
kasi ako rin yung high school ako. Nag-elementary kasi ako sa Norzagaray.
Ay, ang layo. High school ano ako, ba yan?
Layo talaga. Basta, so from Norzagaray.
Nasa San Miguel ka na.
Napunta ako sa tumira kami sa Malolos. Tapos, ayun nga, isang friend ko, lagi niyang pinapaalala sa akin na yung tita ko, which is naalala ko pa rin naman, dinadalan ako ng first day ng parang banana queue. Tapos pinasok dun sa bintana. So natutuwa sila sa ganun.
Ito ba yung bintana ng parang kahoy na na-flip or hindi?
Ay, hindi naman. Metal naman na. Pero nakakatuwa lang kasi nga hindi naman normal yung ganung eksena pag high school ka. So, Ayun, kaya memorable siya sa akin doon. And naalala ko pa rin yung teacher ko nung high school, which is...
Sino yan?
Miss Tan? Or Miss Cruz siya, kasi parang kinasal siya during, ano, sa our school year.
Tapos ang daming matandang dalaga nung, ano, no? Nung high school. Parang matatanda, tapos miss sila. Tapos ang daming matatandang dalaga. You just realize na how dedicated they were sa profession nila. No? Marami rin sa inyo matatandang dalaga.
Sa school, no?
Oo.
Sa amin wala masyado.
Pero ano, karaniwan ng mga teachers namin ngayon, parang ano, wala na sila. Yung mga matatanda na kasi sila dati, di ba? So, mga kabilang buhay na. Meron ako isang favorite teacher. Advisor namin ng first year high school, si Miss Monte. Sumalangit to ang kaluluwa niya. Favorite namin siya kahit napakasungit niya. Kasi, naalala ko, siya yung first subject namin, advisor din namin. Kapag papasok siya ng classroom, alam mo yung uso yung floor wax na binubunot pag cleaner. Sabi niya, first requirement to, kailangan pagpasok ko ng classroom, makikita ko ang kulay ng panty ko sa sahig. So, ibig sabihin, makintab, sobrang ano, hindi na-expect. Yung kulay daw ng panty niya, makikita niya daw, kasi di ba naka-pencil cut skirt sila. So, dapat daw, kita niya sa sobrang kintab, binunot maayos. So, yun, that's the point. Siyempre, hindi naman namin naisip na bastos. Mm-mm. Bastos naman yung teacher na to. Hindi. Tapos, sobrang sungit niya. Tapos, meron siya meter stick. Pero, ano, sobrang bait niya din. Kasi parang na second year, third year, fourth year, pag bumabalik kami sa office niya sa faculty, talaga niyayakap niya kami. Oh, na-miss ko itong mga babies ko. Yan siyang teacher. Sobrang bait nun. Si Miss Monte. Matandang dalaga rin. Kaya, malapit siya sa mga estudyante niya.
Siya yung i-consider mong favorite teacher mo during high school?
Actually, dalawa sila. Yung isa naman yung advisor namin nung fourth year, si Mrs. Kison. Yun naman, favorite namin siya. Ganun din, ganung version din, pero mag-green joke. Mag-green joke siya. Pinaka natatandaan ko, ikaw, napakakulit mo, sasabunutan kita taas at baba. Ganun siya mag-ano. Nagagamit namin. Nagagamit ko pa rin joke na yun. Ha? Sa bunot ng taas ng mukha. Ay, parang sakit.
May kakapalan ang ano, ang buhok sa baba. Kung ganun. Mm-hmm,
ganun daw. Ikaw, what's your memory of your favorite teacher?
Favorite teacher? Ako rin, dalawa. Although masaya ako sa mga naging teachers ko nung high school. Pero if I have to choose ng favorite, dalawa yung favorite teachers ko. Una, yung English teacher namin, si Ma'am Espiritu. Kasi si Ma'am Espiritu naman, very very open-minded siya. Hindi man siya green-minded, pero very open-minded siya.
Mm-mm.
And very supportive siya. Tapos parang naalala ko kasi may isang spelling bee. Ah. Spelling bee.
Mm-mm.
Tapos tinuturuan niya ako ng sagot.
May pandarayang nagaganap.
Oo, pero alala ko pa yung word na tinuro niya sa akin, which made me won. Ay, nanalo ba ako noon? Parang hindi pala. Yung spelling ay frivolous.
Ano yun?
Basta ayun yung ano yung word, tapos pinapaspell out. Pero ayun, favorite ko siya kasi yun. Tapos ako rin yung pinipili niya na pandaban minsan sa mga ano.
Ah, teacher set ka niya.
Sa school ko. Hindi naman ako kasi... Marami rin namang pinanalaban. Tapos yung isa din namang favorite ko, si Ma'am Kaluwag. Si Ma'am Kaluwag kasi, di ba pag may...
Maraming Kaluwag dyan, parang, sa area na yan, Malolos. Parang ang common yung last
Paumbong.
Name na Kaluwag. Kaluwag, no?
Aa. Mm-mm. Paumbong. Si Ma'am Kaluwag naman, kung may tinatawag na terror teacher sa isang school, siya yun. May ganung kaakibat yung ano yung name niya. Kasi parang kinatatakutan siya ng mga ahente. Pero
ahente,
surprisingly, yung
estudyante.
Ay, mga trabaho pa rin. Kinatatakutan siya ng mga ano estudyante. Pero surprisingly, yung barkada namin, ano, we got along well with her. Tapos, siya rin yung ano, pinanlalaban niya din kami ng mga, ano, mga competition outside school. Tapos, merong isang competition map sa school namin na parang essay, magsulat ng essay. Siyempre related sa science naman. Science yung tinuturo niya. Not science, pero yung chemistry, tapos physics, diba? Ayun, kasi teacher namin siya ng third year and fourth year. Tapos may isang competition din sa school muna. Tapos kung sino man nanalo, siya yung panalaban, diba? Outside
yeah, qualifier, oo.
Eh, alam ko ang pangit ng sagot ko, ay ang pangit ng article ko noon. Tapos nung announcements of winners na, hindi niya in-announce yung kung sino nanalo sa essay writing. Tapos sinabihan niya na lang ako, ikaw pala laban namin.
May panluluto na gaganap si Ma'am Espiritu.
At saka si Ma'am Kaluwag.
Ma'am Kaluwag.
Salamat naman. Pero kasi nabuild yung ano, kumpiyansa ko sa sarili.
Alam mo, minsan naisip ko yan na parang ano, naisip ko yan parang like yung mga friends na we still keep in touch until now. What if surprisahin natin si Ma'am, punta tayo sa bahay or sa school. Siguro sobrang matutuwa yung mga ano. Kasi like si, yung favorite mo teacher ng fourth year, pag nakikita ko siya sa palengke, pag nakita ko, hi ma'am, mag-hi lang siya. Pero sa alam ko, hindi niya na ako naaalala. Pero dahil alam niyang tinawag siyang ma'am, isa to sa mga estudyante niya. So si feeling ko, kung one time, gaganunin mo yung mga teacher, parang dadalawin, dadala ng food, or siguro super sila matatouch. Naisip ko lang yun.
Oo.
Gusto ko nga minsan mag-invite mag ganun eh, no? Like yung mga high school friends that you still talk with ngayon.
Oo.
Ano? Uy, punta naman.
Anong pangalan ng favorite teacher mo?
Si Ma'am Kizon, yung ano, yung buhay pa. Yung Ma'am Monte kasi dead na.
Pero do you still get in touch sa mga friends mo ng high school? Marami ka bang na-keep from that ano phase ng life mo?
Wala. Meron lang akong ano, isa yung group lang namin nung fourth year. Pero second year, third year, first year, sobrang mabibilang mo na lang. Pero may fourth year group kami na nagpabinyag isa. Nagpunta kami sa Taguig. Nito lang, recently lang. Yun na lang.
Mm-mm.
We have, merong gumawa ng Facebook group parang few years back na naging active lang siya for the first few months. Pero wala na din after.
Mm-mm.
Parang wala na din masyado. Sobrang konti na lang. At saka ayoko na rin na ano, parang okay na yung keep mo yung mga konti lang.
Mm-mm. Ako din parang ang isa lang sa isa nga, isa or dalawa lang ata yung I can message anytime na feeling ko bet ko lang i-message. Oo. Wala masyado din. Mas marami yung college talaga. Mas marami yung college. Anyway, pero super fun ng ano ng high school.
Okay. Nag-ano ka? Nag-COCC, CAT, yung parang ROTC nung high school.
May ganyan ako kami. Ganyan. Ano ba yun? Third year ba yun o fourth year? Parang third fourth year, year na ata, no?
Third year yung start ng training.
Hindi ko na masyado mo.
Tapos, fourth year yung maging officer ka kapag nag-training ka ng third year. Ako, nung time ko, alam mo, isa yun sa mga regrets ko kung ba't pa ako pinasa sumali doon. Ay, may kwento pala ako dyan. Kasi di ba pag ano, pag sumasali ka sa mga military training na ganyan, nanay kong magaling.
Oh.
Very supportive. Magiging lalaki ang anak ko, pasasali ko sa ganyan. In the hopes na ano, magiging lalaki ang ano, unikaiha niya. Nasali ako. Napabayaan ko yung academics ko. Kasi, ano, magte-training.
Ano ka dyan?
Oo, binili niya ako ng yung mga patig, yung mga combat boots.
Military boots.
Oo, okay, okay. Kasi ang nanay ko kasi, nag-ROTC nung college, kaya parang gusto niya ng ganyan. So, na-inspire. Pinasali ako. Ayun. Natanggal din ako sa honor list nung third year na. That year na sumali ako. Tapos until fourth year, yung ko excited siya. Binili niya ba ako sa palengke ng mga, may type A, type B. Tapos, very supportive siya. Sabi ko, kailangan ko ng combat shoes. Eh, may nagbibenta na second hand yung isang fourth year. O, bilhin mo yan. Bilhin mo yan. $350 ang mahal-mahal ng $350. Noon, bigay talaga siya.
Oh.
Ano pala?
Support ni Ma'am
Charles
Shane.
Angels pala ang gusto ng anak. Beyonce.
Ba't hindi ka nagtapat sa ano? This? Kay Ma'am Shea Bells mo.
Kelly, can you handle this?
Ba't hindi ka nagtapat kay Ma'am Shea Bells?
Alam no? niya.
I'm not a fighter. I'm a lover.
Alam niya.
Ayan, so ayun nga, given na nag-spend ka ng time and ang Ma'am Shea Bells ay mega super duper ang support. Financially as well.
Oo.
Naging officer ka naman ng fourth year.
Officer, pero mababa lang kasi hindi naman din ako nagpaka-bibo-bibo. May time na, alam mo yung may tawag doon yan, yung pag-end ng klase, hahanay. Yung ayoko talagang humanay kasi gusto ko na, nagtago ako sa CR nung ano, talagang sinuyod kami ng mga office, nung katago ko sa CR. Kaya nung fourth year din, binigyan ako ng, off, ng rank, pero second class, second officer lang. Hindi yung parang, di ba merong core commander, merong S1, S2, S3, yung mga ganun. Nandun ako sa kababaan. Second officer lang ako. Parang may first officer, may second officer, doon lock sa baba. Pero officer pa din, yung tipong, yung kapag nakasalubong mo yung COCC trainee, magsa-sidestep.
Sidestep. Okay. Ganun.
Sidestep kapag may bubong, tapos kapag walang bubong, ano, magsa-salute with the good morning, sir! Ganun.
Ang gross. Ayun nga, ang naalala ko lang dyan sa COCC moment ko, eh, yung pag pinaparusahan, kailangan di ba mag-push ups pag lalaki. Eh, hindi ako marunong mag-ganun map. So, akin yung ganun lang. Anong tawag doon?
Pumping! Babae yun!
Ganyan lang ako. Kasi hindi naman ako marunong mag-push up. Eh.
Babae yun. Ako, maturo ako mag-push up. Natuto naman ako.
Okay.
Tapos, pag babae, pumping. Tapos kapag kabuuan ng dalaw nila, bawal. Bawal sila mag-pumping. Mm. Eh, syempre, yung mga officer, mga power tripper, sabi niya, oh, talaga, kabuuanan mo, sige nga, hawakan, patingin. Kaya ganun yung officer. Ang daming ano. Pero ano, bawal nga daw kapag ano. Yun yung members. Pero it was quite an experience na parang ang sarap din balik-balikan. Mm-hmm. Ano.
Oh, well. So much great memories, no? Mga intrams, may pag-ganyan kayo nung high school, intramurals?
Meron. Ito yung year level.
Saan ka sumasali? Oo.
Wala. Ako sports na alam. Cheer dance, wala din. Hindi na ako sumali. Taga-cheer lang sa ano. Yun sa bench, nakaupo lang kayo. Pero masaya kasi ang galing nyo. Parang kayo na nalo. Parang noong time na yun, or parang ni-resume yung intrams, parang fourth year na ako. Fourth year ko siya na-experience. Tapos, chini-cheer namin. More on ano, physical sports. Volleyball, basketball. Basta, puro ano, sepak takraw, yung mga ganun.
Ay, ganyan. Hindi ka sumali ng sepak takraw?
Hindi.
I feel like you're gonna be a good fit.
wala ko alam na sports. Ang ano namin, taga-cheer lang kami. Di ba, fourth may color kasi per year. So, color namin, blue. Fourth year. Uh-oh. Third year, kalaban ng fourth year sa volleyball, third year, red sila. So, ang chini-cheer namin, basagin ang pula. Basagin ang pula. Tapos, narinig kami nung dati namin advisor ng third year. Naka-ano, feast, ano siya. Parang gil siya. Hoy, ano pa yung sabi niyo?
Gigil.
Ganun.
Ang saya.
Basagin ang pula.
So, more on ano ka pala? More on taga nood-nood ka lang.
Troll. Tinotroll lang namin yung ano.
Ah.
Pero saya,
bata pa lang na ha, sana.
Walang klase nun, di ba? Kapag interims week.
Oo. One whole week ata yan, di ba? If I remember correctly. Ang saya. Ako naman lumalaban ako kasi sa ano, mga, ano talaga, cheer dance, folk dance, at ballroom. Ganun lang yung mga sinasabihan ko pala.
Kaya pala may pitik yung mga galaw mo, no? May pitik ka.
Oo, ganun. Kasi nahasa siya nung high school. Talaga parang walang year na hindi ako sumayaw sa school.
At talagang hobby mo siya? Bakit hindi ka mag-TikTok?
Hindi, something that I enjoy siguro dati nung high school. Masaya kasi. Masarap.
Kababayan! Turn it up! Cleaners? Nag-cleaners ka?
Oo.
Hindi ka naman tumakas.
Siguro may moment na tumakas ako. May mga moment din na ako yung nanghila mismo ng bag, yung mga patakas na, kala mo. Yung mga tatakbuhan, wait, cleaners tayo eh.
Natakot ako, hindi rin ako tumakas kasi baka masumbong ako the next day.
Ako naman hindi intentional yung pagtakas, more on nakalimutan. So may mga group of friends ka ba nung ano, high school or barkada, ganyan?
Uso yan, yung may pangalan pa yung ano. Ang tawag namin sa ano, sa group namin ng ano, shout out dun sa ang tawag namin, uso noon yung Dice and K9 na group. Parang ano,
it's sumo.
Ang tawag,
it's sumo.
ang tawag namin Dice and Kikais. Ganun. Tapos ano siya, siya ng mga bakla, babae, lalaki. Tapos parang we're like 7 or 8. Tapos yun na lang yung parang natitira kong closest circle na high school. Na parang sa Facebook, nagko-comment-comment pa rin kami, ganyan. Tapos, uso yun. Tapos, may mga grupo ng mga pogi. mga grupo na mga girls.
Mm. Oh, nga, no, ganun nga yung mga grupo-grupo dati, yung mga matatalino, mga magaganda at pogi, yung mga nagyoyosi.
Uy, bawal yun, ah.
Mga nagiinuman.
Diba? Sino yung mga ano mo, mga gusto mong shout out na friends na alala pa ngayon from the groups that you being belong.
Sorry for our English, ah. Not so good.
So good, ah.
Okay. Oo, siguro unahin ko na si Marivic. Si Marivic ay isa sa mga natitira kong close friends from high school. And Marivic, si
Marichu,
si Joy Liwanag, and yung mga barkada ko dati, si Joyce, si sino pa ba?
Joyce, girls, no?
All girls kami. All girls kami. Si Joy, si Michelle, Daisy, si Socorro.
I love the name Socorro. Ang ganda.
Yeah. And Roseanne. Kung may hindi ako nabanggit, I'm so sorry. Pero ayun yung mga naalala ko from the top of my head right now. Ayun. Masaya kasi nung high school kami, syempre, probinsya kami. Pag mga minsan mga lunch time, kumakain kami minsan sa bahay ng isa naming ano, barkada. Tapos naalala ko yung ulam namin dati, Maf, ano lang, very simple. Yung sardinas, nalalagyan ng pechay.
Ay,
tapos sila Oo, tapos most of my barkadas pa that time, meron silang mga sarili-sariling mga puno ng prutas. Usually, mga mangga ganyan. So, may mga pamangga lagi. Ang sarap.
Ay.
Tapos yung mangga
isa sa yun, no? Yung mga ano, yung may mga prutasan sila. Meron sa amin dati, sa bahay ng mga klase ko, uso yung may avocado sa bakuran.
Uy.
Avocado.
That's premium fruit.
Tapos nag-aano kami, ano yung sauce ng avocado, yung what do you call that? Guacamole. Charot. Guacamole.
Gumagwapo na kayo nung ano, high school.
Joke lang. At tawag dito, may, ano,
tapos Tommy yung crackers nyo.
Uy, bawang.
Yung chips, yung chips.
Uy, bawang, tapos guacamole.
Ang sarap lang. Okay.
Oh, wait lang, speaking of, ano, kumakain kayo pag lunch, ano, maghirap kasi kami yung araw talaga eh. Ano, yung kakain ka sa karinderia tapos half rice lang, half gulay, ganun. Tapos ano, yung mga experience ko nung ano. Tapos hanap ka na, maraming karinderia kasi half sa labas rice ng school. Hanap ka ng pinakamura. Mm-hmm. Tapos uso nun yung giniling. Diba, ganun yung ulam sa ano, giniling,
tortang talong,
chop suey, hotdog, tapos kwek-kwek. Madami niya kwek-kwek, calamares, melon juice.
Oh my God, the best. Alam mo yung melon na juice.
Alam mo yung Proben, yung balumbalunan na naka-bread?
Oo.
Alam mo, meron pa rin dito sa harapan
college
namin.
College na yan.
Ah, talaga? Meron dito sa harapan namin, 24/7. Like, pag ano, nasa work ako, bababa ako, bumibili ako ng ano. Ang sarap. Tayo bumibili.
Ang sarap.
Dati 5 piso lang yon, isang supot na maliit. Tapos bababara mo siya ng suka. Ngayon 30 pesos.
Ouch, ang mahal na, no?
Inflation, no?
Ang mahal na. Ako, favorite ko dati kinakain namin. After naman ng school, pag natapos na yung buong school, ano, mga isaw, ganyan. Mga isaw na tigpipiso, mamiso.
Yes.
Sarap. Nga pala, di natin napag-usapan kasi baka isipin ng mga tao, very colorful lang ang ating high school. May embarrassing moment ka ba nung high school? Or moments?
Embarrassing moment? Ay, siguro yung ano, nung third year ako, parang uso kasi dati yung magre-rep. Yung mga teacher nung high school, for some reason, hindi sila nagtuturo. Ang ginagawa nila, estudyante yung paghahati-hati yung topics, estudyante yung magdi-discuss. I don't know if it's still a thing now, pero noong time na yon, ganun kami. So, tapos,
reporting,
gugroup-group kayo, tapos i-voluntold ka ng mga kagroup mo na ikaw ang leader, tapos kahit ayaw mo. So, ako, leader ako noon, tapos reporting, Siyempre, pag leader, ikaw lang may gagawa. Parang sa thesis, no, yung defense, ikaw lang yung mag-aano, tapos mga bubuhati, mapabigat lang yung mga group member. So, parang ganun yung eksena.
Diba siya?
Tapos, hinanakit, no? Tapos, ano, hindi ko masagot yung mga tanong kasi hindi ko siya nabasa lahat. Kasi, tapos, hindi ako tinutulungan mga group. So, galit na galit yung teacher ko nung high school. Sabi niya, I'll make sure na matatanggal ka sa honor list. Kakausapin ko lahat ng mga teachers para hindi ka isa. At true enough, hindi ako na-honor nung third year. Actually, consistent honor. Nayabang na. Consistent honor student tayo from first year to from kinder to second year high school. Nung third year lang talaga kasi nagalit yung teacher ko. So, na-politics tayo doon sa part na yon. Kaya, hindi na ako na-honor ng third year. And then, fourth year, hindi na rin na-honor. Ayun.
Ito yung sinabihan ka niya sa harap ng klase mismo?
Oo, sa harapan ng klase. Pinagalitan niya ako. Actually, she's the same teacher na, ano, nagalit nung chinichir namin yung basagi ng pula.
Ah, yung naglabas ng ano, kamao.
Oo. Shout out to, ayokong i-mention yung name.
Grabe naman yan siya. Ako naman siguro yung embarrassing moment ko lang ay naalala ko, karaoke kami. So, hindi kami nakapasok. Hindi kami nakapasok ng ano, ng on time sa first class ng school namin. Imagine, parang 6 or 7 a.m. May malapit na karaokehan dun sa amin. Nagkaraoke muna kami. Kasi pagdating namin sa school, ay sa classroom namin, nandun na yung teacher namin, parang nag-start na yung class.
Alam ba yung kinanta mo nun?
Oo, parang through the fire. Kasi, hindi through the fire, sorry. Yung Through the Rain ni Mariah Carey. Kasi yun yung season na yun. Second year high school ako. Parang 8869 yung ano, sa karaoke. Tapos ang gila, bilang parusa, pinag-ano niya kami, pinag-squat niya kami sa, ano, sa labas ng classroom.
Pero alam mo yun, masaya yun, no? That, kung babalikan mo, no? Parang saya-saya ng mga memory. Ganun. Parang, uy, alalamba nung ano, ganyan.
Oo. Nanapatayo tayo dahil inuna natin ang pagkakaraoke. Ayun, tapos nung, ewan ko sa inyo yan, nung high school kami din, parang pag mahaba yung buhok ng lalaki, ano tawag doon? Chinishetehan?
Sat-sat.
Na ganun ako eh. So,
sinasat-satan. Okay, siguro ang saya na... Ang sarap balikan ng mga high school memories.
Ang saya.
For me, high school, ang daming first. Parang ang daming first time experiences. When you realize, looking back, sobrang stressful. Compared sa elementary, high school is parang much more serious than elementary, no? Tapos, nung time na yun, parang if mental health awareness is really, ano na, parang pinag-uusapan na dati. Ang daming dumaan tayo somehow sa ganun. Parang pressure sa grades, pressure magawa ng projects on the deadlines, na kung iisipin mo, parang when you realize now, parang hindi pala siya, it was just parang maliit lang siyang dot ng, or maliit lang siyang portion nung journey mo in life. Maliit lang siyang portion na ma-realize mo, bakit tayo nag-algebra? Hindi naman natin kailangan sa ano, sa call center or sa trabaho natin. Pero it's just, pero looking back, it was quite an experience na masarap balikan. Na pero at the same time, hindi mo rin dapat, siguro it's an advice for a younger self o sa mga younger people na nakikinig, na take it easy. Hindi this life is not just about this, pero enjoy at the same time, kasi minsan lang ito mangyayari sa buhay mo as a high school student. And there are very important yung mga relationships and friendships na if you can keep nadadalhin mo, siguro pag nagkaanak na siya na yung mag-ininang ng anak mo, ganyan. So, yan. Yun lang yung parang maano ko about high school. Life, huwag mo siyang stressin yung sarili mo. Kung makakausap ko ng sarili ko na high school student. Kasi there's more to life. And enjoy. And savor all the moments that you have while you are in that.
Of course.
Ikaw.
I had a great time nung high school. And thanks sa mga teachers na very supportive, Ma'am Kaluwag and Ma'am Espiritu, to be specific. Salamat sa inyo.
And nanalo ka eh.
Mga...
sa contest eh.
And... and mga naging barkada ko during those years, although we were not able to really maintain the relationship, but I'm still grateful for those moments kasi ang sarap na balik-balikan yung mga pagtambay sa mga bahay nyo. Salamat kasi never kami tumambay sa bahay namin. Salamat sa mga family nyo sa pag-alaw sa ating barkada na tumambay at magluto at kumain.
Pansit Canton, no?
Ayan. Or the best talaga yung ano, yung pechay with sardinas. Mga humble beginnings, no? Tapos, and for sa mga friends na nakip ko, which is Vic and Joy, I'm grateful na we managed to still keep in touch. And ang sarap, ang daming balik-balikan sa mga nakikinig ngayon na mga nasa high school pa. Enjoy the moment lang. Enjoy the moment. And just be present as much as possible. Don't have to really pressure yourself. Kasi mas mapipressure ka pag college na. Although na-enjoy ko rin talaga yung college ko.
Mas nakaka-pressure pag kailangan mo nang bayad ng monthly bills. Diyan ka lang sa ano, baon. Pag binibigyan ka ng baon, enjoy mo yung moment na yan kasi mamimiss mo yan. Tapos na.
Ay, tapos na.
Thank you for listening to another episode of Samut Sari.
We release new episode every Tuesday.
Para updated ka sa mga bago naming ganap, follow us on Instagram @SamutSari Podcast.
Oh, next time ulit ha.
Mwah!